7-nji bab. Şondan soň Kret ýagarymlylar gelip Rebbiň tanygyny alyp gitdiler. Olar ony depäniň üstünde ýaşaýan Abinadabyň öýüne getirdiler. We onuň ogly Elgazary Rebbiň tanygyna gödäwçilik etmäge bagyş etdiler. Sanlyk uzak wagtlap 20 ýyla goly Kret ýagarymyna galdy. Şol arada tutuş Israil halkı Rebbe nalış etdi. Ahiri bir gün Samuel tutuş Israil netine yüzlönüp, şeyle dedi. Eger siz bütün kalbınız bilen Rebbe dolanmakçı bolsanız, onu Ashtoret ve beyleki keseki hudaylarınızdan geçin. Özünüzü Rebbe bütünle bağış edin ve dine ona kulluk edin. Şey etseniz, ol sizi pilişlerin elinden halat eder. Şonun son Israiller Bagal we Ashtoret butlaryny terk edip diňe Rebbe gulluk etdiler. Samuel olara: "Hemmeňiz Mispada ýygnanşyň. Men ol ýerde siz üçin Rebbe dilek etjek" diýdi. Olar Mispada ýygnanşdylar. Olar guýudan suw çekip, ony Rebbiň huzuruna ýere döküp, "Biz Rebbiň öňünde günah adanyk" diýip şol gün agyp beklediler. Şeýdip Samuel Mispada Israillere serdar boldy. Israillerin Mispada toplanşanlygyny eşiden pilişli halylar olara garşy baş köterdiler. Israiller muny eşidip howzala düşdiler. Olar Samuela: "Hudaýymyz Rebbe biz üçin dilek etmäň goýma. Ol bizi pilişleriň elinden halas etsin" diýip ýüzlendiler. Samuel henir otukmadık bir gudini Rebbe başı bütün yakma kurvalık verdi. Son ol Israil için Rebbe periyat etti. Reb ona setlenni. Samuel'ın Rebbe yakma kurvalık veriyen vakti, Israillerin üstüne çözme için Filistinliler onların alkımına geldiler. Emma Reb ol gün gümlüç set edip Filistinlileri alcıranlığa saldı. Olar Israillerden yenilip kaçtılar. Israiller Mispadan çıkıp Filistinlileri Beytkarın eteğine çelik kovalap olary kırdılar. Samuel bir daşı alıp onu Mispa bilen şeyinin arasında dikeldip koydu ve "Rebbe de şu günü çelik yardım etti" deyip ol şol yeri Ebenezer deyip adlandırdı. Şeylelikte Filistinliler boyuna ödürüldü ve şonun son kaydıp olur İsrail toprağına ayak tekmediler. Tä Samuel dünýeden ötýänçe Rebbiň goly Filistinleriň garşysyna boldy. Filistinler Israillerden basyp alan galalaryny, Ekronyň gaty çel aralytdaky galalaryň ählisini ýerine gaýtaryp berdiler. Israiller öz toprağyny Filistinlerden azat etdiler. Israil bilen Amorlaryň arasynda asyda durmuş bir karar boldy. Samuel ömri ötýänçe Israila serdar boldy. Ol yılın yılını Beytel'e, Gilgal'a, Mispa aylanıp, şol yerlerde İsrail dolandırırdı. Ol sonra özünün Ramadaki öyüne kaydıp, şol yerden hem İsrail'e serdarlık etti. Ol Ramada Rebbe kurbanlık sıpasını kurdu.